Καλημέρα, ευλογίες Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία, εγώ, η σύζυγος και τα παιδιά, να είμαστε ανάμεσά σας. Το κομμάτι που θα διαβάσω είναι από το Ευαγγέλιο κατά τον Μάρκον και είναι βέβαια από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ήταν το μόνο κήρυγμα που είχα κάνει και σχεδόν δεν είχα κάνει ποτέ σχόλια πάνω σε αυτό που διάβαζα. Απλώς έκανα ανάγνωση και το ευχαριστήθηκα τότε. Και ίσως το ίδιο κάνω και σήμερα το πρωί, αφού πριν το διαβάσω θα σας κάνω μια μικρή ξενάγηση, γιατί εμένα προσωπικά πάντοτε μ' αρέσει να γυρίζω πίσω τον χρόνο. Θυμάμαι, είχαμε πάει μια φορά η οικογένεια στο Πλανητάριο, στην Αθήνα. Και τότε ο κύριος Θυμόπουλος είχε παρουσιάσει το άστρο της Βιθλέμ. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε σε ένα όμορφο θόλο, επάνω ήταν γεμάτος ο ουρανός με αστέρια και νόμιζες πως ήσουν πράγματι μέσα στη νύχτα, και ξαφνικά άρχισε να επιστρέφει πίσω 100 χρόνια, μας έδειξε τον ουρανό πως ήταν, 200 χρόνια. Τον ουρανό γύριζε πίσω, κάλπαζαν λοιπόν, αλλάζανε πάνω στον ουρανό τα αστέρια. Τι θαύμα αλήθεια ο νους του ανθρώπου. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Μας γύρισε λοιπόν χρόνια πίσω και ξαφνικά σταματάει ο ουρανός και μας έδειξε πώς ήταν τα αστέρια τότε που γεννήθηκε ο Χριστός. Λέω λοιπόν ότι είναι τόσο όμορφο όταν κανείς διαβάζει τις γραφές να στέκεται για λίγο προσεκτικός και να ξαναγυρίζει πίσω, σαν να βρίσκεται εκεί που ήταν τότε ο Χριστός. Να ζει κανείς δηλαδή, διαβάζοντας τη γραφή, να ζει με τον Χριστό. Μου αρέσει και σας το συστήνω. Για τους νέους, έχω στο σπίτι μου ένα μεγάλο χάρτη, που είναι όλη η περιοχή που περπάτησε ο Χριστός, και όταν διαβάζω ότι βρισκόταν στην Κανά, ρίχνω το βλέμμα μου προς τα εκεί, κοιτάζω την Κανά. Έχω ένα άλλο χάρτη με τα βουνά, όπως ήταν τότε, με τους μικρούς δρόμους, ίσα που τα γαϊδουράκια μπορούσαν να περάσουν, δεν ήταν οι λεωφόρες όπως είναι τώρα εδώ, η όμορφη μεγάλη λεωφόρη της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν μικρά δρομάκια και πολλές φορές τα δρομάκια αυτά ήταν δύσκολα. Άλλοτε περνούσε μέσα από χαράδρες, ώστε να γίνεται σκιά θανάτου, άλλοτε ήταν πάνω στο βουνό, ώστε ο ταξιδιώτης να διψάζει από τον ήλιο. Λέω λοιπόν ότι είναι όμορφο κανείς να περπατάει σε εκείνα τα μέρη, να βρίσκεται εκεί, να νιώθει πώς ένιωθε ο Χριστός όταν περπάτησε για να έρθει να μας βρει. Διψασμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, ήρθε για μένα και για σένα ο Χριστός. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτά τα εδάφη, που δεν είναι ούτε πολύ πλούσια, ούτε πολύ φτωχά, λες και ο Θεός έτσι ήθελε να είναι ο άνθρωπος. Και δεν θα το ξεχάσει, ώστε να το πει ο άνθρωπος του Θεού. «Κύριε, μερικά πράγματα ζητάω από σένα. Μη με κάνεις πολύ πλούσιο. Είναι επικίνδυνο να σε ξεχάσω. Αλλά μη με κάνεις και φτωχό, να αναγκαστώ να κλέψω». Έτσι λοιπόν η γη αυτή της επαγγελίας, η γη αυτή η όμορφη, που εμείς νομίζουμε ότι είναι πλούσια και έχει τα πάντα, δεν ήταν έτσι. Ήταν μια γη αυτάρκης, αλλά μια γη μετρίων καταστάσεων. Για να μπορεί ο άνθρωπος να εξαρτάται από τον Θεό. Όπως ο Θεός το είχε πει στο Μωυσή, «Μωυσή, η γη την οποία εισέρχεσαι για να κληρονομήσεις αυτήν, δεν είναι σαν τη γη της Αιγύπτου, όπου τόσο εύκολα, τόσο απλά άπλωνες το πόδι, έσκαβες το χωράφι, ήταν μαλακά τα εδάφη. Εδώ η γη που εισέρχεσαι θα είναι διαφορετική. Πρέπει να έχεις σηκωμένα τα χέρια σου ψηλά στον ουρανό, γιατί από εκεί θα περιμένεις βροχή». Και πράγματι, μόνο 4 μήνες είναι οι μήνες βροχεροί, οι καλοί μήνες. Οι άλλοι 12 μήνες είναι ξεροί, αγωνοί θα λέγαμε, και η μόνη παρηγοριά είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος κατεβαίνει κάτω και μάλιστα κατεβαίνει με ορμή προς τα κάτω, άλλωστε ορμητικός ποταμός, αυτό σημαίνει στα εβραϊκά Τζορδάν, κατεβαίνει και είναι η μόνη παρηγοριά των ανθρώπων. Κάπου εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο, όπου οι νύχτες είναι τόσο όμορφες, όπου αν είσαι πάνω σε ένα βουνό και βόσκεις τα πρόβατα σαν το Δαβίδ Είναι σίγουρο πως μπορεί να μετρήσεις γύρω στα 7 με 7.500 άστρα και λάμπουν σαν μαργαριτάρια, ώστε ο Δαβίδ να μπορεί να πει «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! Τα πάντα εν σοφία επίησες και όταν θεωρώ τους ουρανούς σου». Δεν νομίζω να τους βλέπετε στη Θεσσαλονίκη. Οι ουρανοί είναι χαμένοι μέσα στον πολιτισμό. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και όταν κανείς πάει στην εξοχή, τότε ξανά αναφωνεί «Κύριε, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσες». Έκατσες ποτέ ένα βράδυ σε μια ερημιά με τον Θεό να τον δεις ως δημιουργό? Γιατί χάνουμε αυτές τις ωραίες απολαύσεις? Είναι ο Θεός ο δημιουργός? Είναι. Θα σταθείς λοιπόν μια μέρα σε ένα ποταμάκι και θα ακούσεις τον ψήθυρο του Θεού και άστον να σου μιλήσει. Θα σταθείς μια μέρα στον ουρανό και θα δεις τον έναστρο ουρανό, άστον να σου μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει μέσα από το όμορφο βιβλίο της φύσεως, το οποίο εμείς το κλείσαμε μέσα στον πολιτισμό μας. Σε αυτά τα μέρη λέω λοιπόν ότι εκεί κάποτε περπάτησε ο Χριστός. Είδε τον έναστρο ουρανό του, χάρηκε. Είδε την φύση την οποία έφτιαξε, έστω και αν είναι υπό αμαρτία τώρα. Κάπου λοιπόν εκεί, μέσα στα ξερά χωράφια, ήτανε οργανωμένη μια πόλη. Συνήθιζαν οι Εβραίοι να κάνουν μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και ο προφήτης θα πει για τη Βηθλεέμ ότι είσαι μικρά, ώστε να ονομάζεσαι μεταξύ των χιλιάδων, των πόλεων που έχουν χιλιάδες στο Ισραήλ. Ήταν μικρά. Μικρή πόλη διάλεξε ο Χριστός να γεννηθεί. Φτωχή οικογένεια διάλεξε ο Χριστός να γεννηθεί. Μια περίοδο φτώχειας και ταλαιπωρίας διάλεξε ο Χριστός να γεννηθεί. Για να είναι ο Χριστός εκείνος ο οποίος πέρασε τα πιο πολλά, ώστε να μην πεις εσύ ποτέ «Δεν θα με καταλάβει κανείς». Διότι ο Ιησούς, πειραστής κατά πάντα, δύναται να βοηθεί τους πειραζομένους. Σε μια τέτοια πόλη, φτιαγμένη από πλήνθους που δεν ξέρουμε ποια ήτανε, ήταν ο Κύριος μας που την επισκέφτηκε. Τα σπίτια γκριζοκίτρινα, μικρά, τα πιο καλά σπίτια ήταν διόροφα ή τριόροφα, που από το πλάι ήταν μια σκάλα που ανέβαινε στο λεγόμενο δώμα. Μπροστά στο δρόμο υπήρχε ένας τείχος μεγάλος και μια πόρτα. Ήτανε τα πρόθυρα, η εξώπορτα. Έμπαινες μέσα, ήταν ένα προάβλιο όπως είναι εδώ η αίθουσά μας, μεγαλύτερο, μικρότερο, δεν ξέρω πώς, και τα σπιτάκια μικρά, μικρά, ήτανε στην απέναντι, δεξιά και αριστερά, και πιθανόν, αν ακολουθήσουμε και το σχέδιο του ναού του Σολομώντος, υπήρχε ένα περιστήλιο όπου καθόταν νοικοκυρές και κλώθανε και κάνανε τις δουλειές τους. Έτσι λοιπόν ήταν ένας μεγάλος περίβολος με τα σπιτάκια που ίσα-ίσα μια πόρτα για να χωράει κάποιος ήταν και ένα μικρό παράθυρο. Δεν ήταν πολυτελείς τα σπίτια. Ίσως ήταν έτσι μέρημνα του Θεού για να είναι οι άνθρωποι περισσότερο έξω, να εργάζονται τον αγρό και να συναναστρέφονται τους άλλους. Χαμένο κι αυτό. Σήμερα η συναναστροφή είναι τόσο σπάνια. Σήμερα η κατανόηση του ενός με του άλλου είναι δύσκολη. Σήμερα οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Παντρευόμαστε για να ενώσουμε δυο μοναξιές, λέει ο Huxley. Και ύστερα κάνουμε συγγενείς για να πολλαπλασιάσουμε τις μοναξιές μας. Ο κόσμος πλήθυνε, η μοναξιά μεγάλωσε. Χάσαμε αυτό που ο Θεός έφτιαξε. Έτσι λοιπόν μια μέρα ο Ιησούς Χριστός άνοιξε αυτή την πόρτα. Τι λέω? Όχι, δεν την άνοιξε. Οι πόρτες των ανθρώπων εκείνων ήταν πάντοτε ανοιχτές. Ήταν συνήθεια, ήταν εντολές των ραβίνων, ήταν η θέληση του Θεού. Οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές, έτσι ώστε μπορούσε ο καθένας να περάσει στην πόρτα και να δει τι γίνεται μέσα. Ώστε οι καρδιές των ανθρώπων ήταν πάντοτε ανοιχτές, να ξέρει ο άλλος. Ο λόγος των δεν διέφερε από τις επιθυμίες της καρδιάς τους, θα πει ο Ψαλμωδός. Ανοιχτή η πόρτα, εν αντιθέσει με τις πόρτες τις δικές μας. Κλείσε γυναίκα, τουλάχιστον τώρα που μαλώνουμε, μη μας ακούνε οι γειτόνιοι. Πόρτες ανοιχτές. Γι' αυτό το λόγο και μπορούσε η Μαρία να μπει μέσα με το αλάβαστρο του μύρου, χωρίς να την εμποδίσει κανείς. Να μπει μέσα στο προάβλιο, να προχωρήσει πιο βαθιά, να βρεθεί εκεί στο καθιστικό που ήταν ο Κύριος. Σε αυτή την πόρτα απλώς την κοιτάξανε, καλοδεχούμενος ήταν ο κάθε ξένος, γιατί το είχε πει ο Κύριος, ξένοι είστε κι εσείς, και να αγαπάτε τον ξένο. Αυτό λέγεται φιλοξενία. Και πάντα να θυμάστε πως μέσα στη φιλοξενία πολλές φορές εσείς δέχεστε αγγέλους χωρίς να το ξέρετε. Καθώς μιλάω, θα ήθελα παρακαλώ να αφήσετε το Άγιο Πνεύμα να σας δώσει τα δικά του μηνύματα. Εγώ απλώς μια αναφορά θα κάνω στα γεγονότα και δεν είναι και ακριβώς ιστορικά. Απλώς βάζω το δικό μου στοιχείο μέσα, τις δικές μου σκέψεις. Αλλά εσείς αφήστε το Πνεύμα το Άγιο να σας μιλά, καθώς ο Χριστός μπήκε σε ένα σπίτι και σήμερα πες, ήθε να ήταν και το δικό μου το σπίτι. Αλήθεια, πώς τον φαντάζεσαι τον Χριστό? Μήπως είναι σαν τους πολιτικούς που πρέπει να κάνουν μια πρόσκληση και αν τελικά υπάρχει μέσα στον χρόνος, αν υπάρχει διάθεση, αν το επιτρέπει η σύμβουλή του κτλ. Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Μπορείς να ανοίξεις το σπίτι σου, μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις «Κύριε, καταδέχεσαι να έρθεις στο σπίτι μου?» Τι λέτε, θα αρνηθεί? Ποτέ. Όσοι ζήτησαν τον Χριστό τον βρήκαν. Όσοι του χτύπησαν την πόρτα άνοιξε. Όσοι τον επικαλέστηκαν τους άκουσε. Διότι πάσο ετών ευρίσκει. Να ο Χριστός μας. Αν πονάς σήμερα το πρωί, εδώ όπως βρισκόμαστε, πες του Κύριε, έχω ένα πόνο στην καρδιά μου. Αν αγωνιάς για κάτι, σήμερα το πρωί πες του Κύριε, αγωνιώ γι' αυτό. Και αν έχεις μια επιθυμία, όποια και αν είναι αυτή, γιατί δεν τη λες στον Χριστό? Τι διαδικασίες θέλεις για να μπεις στον Χριστό? Όταν μαζευόμαστε στη συμπροσευχή, τι είναι, ένα τελετουργικό? Ή μήπως είναι ένα άνοιγμα της καρδιάς που να λες, ίσως πριν κλείσει η προσευχή μου, έχω την απάντησή σου Κύριε, γιατί εσύ, Κύριε, πάντοτε με ακούς. Κάντε τον Χριστό πιο οικείο. Ελάτε να κάνουμε τον Χριστό πιο δικό μας. Άλλωστε για μας ήρθε. Δικό μας είναι ο Χριστός. Τον κάλεσαν στο σπίτι και μπήκε ο Χριστός. Αν τον καλέσεις στο σπίτι σου, θα έρθει ο Χριστός. Πες του, πάμε μια για καφέ. Κύριε, έλα αυτό το βράδυ στην παραλία. Να, είμαι μόνος, είμαι μόνη και θέλω να σου μιλήσω για τη μοναξιά μου. Κάνεις παρέα με τον Χριστό? Ζεις τον Χριστό? Ή μήπως είναι ένα Ευαγγέλιο του καιρού εκείνου που τότε ο Ιησούς εφέρθη? Αδερφάκια μου, είναι απλός ο λόγος μου. Ταλέντο δεν έχω, αλλά ξέρω πως ο Χριστός είναι κοντά. Είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών, πάντων που τον επικαλούνται ειλικρινά. Μπήκε στο σπίτι και άρχισε να κηρύττει ο Χριστός. Το κείμενο θα το διαβάσουμε στο τέλος, είπα, για να μείνει το κείμενο. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω του, καλοπροαίρετοι, περίεργοι και κακοπροαίρετοι. Άραγε, ποιοι να είναι οι κακοπροαίρετοι? Και άρχισε να μιλάει ο Χριστός. Με το που κοίταξε γύρω του, ήξερε τους πάντες, όπως γνωρίζει τι σκέφτεσαι. Αν τούτο το πρωί σκέφτεσαι όχι σωστά, πες του Κύριε, άλλαξέ μου την καρδιά. Είναι ένας χώρος που είσαι εσύ εδώ. Κάνε με Κύριε να σκέφτομαι όπως πρέπει. Άρχισε ο Χριστός να μιλάει. Και ενώ μιλούσε σε εκείνο το σπίτι, κάπου μακριά, δεν ξέρω πού, κάποιοι άνθρωποι πάσχιζαν ίσως να πείσουν έναν άλλον άνθρωπο που ήταν παράλυτος. Και του λέγανε, είσαι παράλυτος, εδώ υπάρχει ένας δάσκαλος, υπάρχει κάποιος σταλμένος από τον Θεό. Έτσι λένε, ένας άνθρωπος που δεν ξέρουμε καν αν είναι άνθρωπος, όπως είπε και ο Ιώσυπος, που πρέπει να σε δει. να τον δεις. Είναι ικανός να σε κάνει καλά, γιατί έκανε τόσα θαύματα. Γιατί να μην κάνει καλά και σένα? Και εκείνος παράλυτος, ίσα που τους άκουγε, περιμένανε μόνο ένα νεύμα του να πει ναι ή όχι. Γιατί παραλυτικός όπως ήταν, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Αγωνιούσαν να ακούσουν το ναι. Όπως πολλές φορές αγωνιάσε κάποιον που ευαγγελίζεσαι να του πεις έλα στην εκκλησία. Και εκείνος ούτε σε ακούει, ούτε σε βλέπει, ούτε νοιάζεται. Αλλά εσύ πρέπει να επιμένεις. Και αν δεν επιμένεις να του λες έλα, να επιμένεις στον Θεό να του λέεις Κύριε σε παρακαλώ, άνοιξέ του την καρδιά, βοήθησε τον να καταλάβει πως αν έρθει στον λόγο σου, αν ακούσει τον λόγο σου, τότε και αυτός θα γιατρευτεί. Μην κουραστείς αδελφοί μου και μην κουραστείς να προσεύχεσαι για το παιδί σου, για το σύζυγό σου, για το συγγενή σου. Και την τελευταία πνοή όταν δώσεις θα πεις φεύγω Κύριε και η τελευταία μου προσευχή είναι για αυτούς που προσεύχομαι. Και να ρωτήσω πάλι, προσεύχεσαι για ανθρώπους? Έχεις το ενεργητικό σου ανθρώπους τους οποίους προσεύχεσαι? Προσεύχεσαι ακούραστα? Ένας ήταν και σε λίγο δεύτερος παρουσιάστηκε και του το είπε κι άλλος. Θα λέγαμε πως ένα περιστατικό, δεύτερο περιστατικό, δύο άνθρωποι πήγαν τώρα στον παραλυτικό και του είπαν έλα, και εκείνος έφερε το εμπόδιο και πως θα πάω. Και του είπαν εκείνοι, να, ο ένας από μπροστά θα σε πιάσει στο κρεβάτι και όλος από πίσω. Ού, είναι τόσο μακριά οι δικαιολογίες που εμποδίζουν να πάμε στον Χριστό. Οι δικαιολογίες που πολλές φορές εμποδίζουν την προσευχή μας να είναι διαπίστεως. Πας να προσευχηθείς και ξαφνικά ο εχθρός σου βάζει ένα εμπόδιο. Μια αμφιβολία και σου λέει τώρα εσένα θα ακούσει. Μα χθες έκανες ένα σφάλμα. Ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Χίλιες γιο έχει στο ενεργητικό του, έχει στο βιβλίο του τόσα εμπόδια να σου βάλει, ώστε να μην πας ποτέ στον Χριστό. Αλλά να που βρίσκεται και τρίτος. Στο τέλος μαζευτήκαν τέσσερις. Όπου δυο, είτε τρεις, πολύ μάλλον οι τέσσερις. Τον πείσανε, ήθελε μόνος του, ήθελε ένα και πέντε. Στο τέλος και πέντε θελήσανε, γιατί στο τέλος και για τους πέντε είπε ο Χριστός, ειδών την πίστη τους. Και πάνε. Πάνε στον Χριστό. Και τώρα θα διαβάσουμε το περιστατικό. Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Είπαμε δεν ξέρουμε ποιο σπίτι ήταν, γιατί μπορεί να είναι το δικό σου σπίτι. Γιατί είναι του καθενός το σπίτι. Όταν ήθελε να αναστήσει τον Λάζαρο είπε Λάζαρε, γιατί ήταν ονομαστική. Τώρα όμως είναι γενική η πρόσκληση. Στο δικό σου το σπίτι, στο δικό μου το σπίτι, στο καθενός το σπίτι, στο γείτονα το σπίτι, στο διπλανού το σπίτι. Ο Ιησούς Χριστός περιμένει απλά να το πεις, έλα. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε γέμισε ο μικρός χώρος, γέμισε ο έξω χώρος, γέμισαν και τα εξώθυρα, ώστε δεν εχώρουν και εκήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και να σου, από μακριά έρχονται προς αυτόν, φέροντες παραλυτικών βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν, εξαιτίας του όχλου, ανέβηκαν από τη σκάλα. Είναι εύκολο? Είναι εύκολο να ανέβουν από τη σκάλα? Εκείνα τα σκαλοπάτια, τέσσερις και ένας παραλυτικός. Είναι αυτό που είπαμε και θα το ξαναπούμε πάλι. Να έχεις πάντοτε ζήλο και αν εμπόδια βρίσκονται να μην το βάζεις κάτω. Αδελφέ μου μην το βάλεις κάτω. Και αν πάσα ελπίς χαθεί, εσύ θα συνεχίσεις να προσεύχεσαι. Εσύ θα συνεχίσεις να πιστεύεις, να ελπίζεις, να αγαπάς. Ανέβηκαν λοιπόν επάνω και άλλο εμπόδιο. Πώς θα τον παρουσιάσουν μπροστά στο Χριστό? Και εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο. Εμείς δεν θα το κάναμε φυσικά αυτό, να πας σε ένα σπίτι για να του χαλάσεις τη στέγη, αλλά αυτό είναι πίστης. Η πίστης, αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, και στέγες θα χαλάτε. Διατρυπήσαντες λοιπόν τη στέγη. Από πάνω πέφτανε σκόνες, χώματα. και οι άνθρωποι έκαναν πίσω. Τα χώματα πέφτανε και ξαφνικά κατεβαίνει από πάνω, καταβιβάζωσε τον κράβατον, εφού κατέχει το παραλυτικός. Και ο Ιησούς, ειδών την πίστην αυτών, απευθυνόμενος προς τον παραλυτικόν. Ο παραλυτικός τώρα περιμένει με αγωνία τι θα συμβεί. Έχει ακούσει τόσα για τον Χριστό, αλλά τι θα του συμβεί τώρα. Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Όπως πρωτόγνωρα πολλά πράγματα γνωρίσαμε εμείς οι πιστοί. Όταν σου λέγανε για αναγέννηση, ξέρεις τι είναι? Όχι. Θυμάσαι την ημέρα που αναγεννήθηκες? Αν έχετε ακούσει για αναγέννηση, τίποτα δεν ξέρετε. Θα νιώσετε αυτό το μεγάλο θαύμα. Να σπάει η καρδιά, να σπάνε τύχη και να μπαίνει η γλυκιά πνοή του Θεού μέσα σας. Ένας κόσμος αλλάζει, ένας άνθρωπος αλλάζει. Ένας γήινος γίνεται ουράνιος. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Και ο παραλυτικός περίμενε τι θα γίνει. Όσο κατέβαινε κάτω δεν μπορούσε να κινηθεί, να κουνήσει χέρια και πόδια. Ακίνητος ήταν και το κεφαλάκι του στραμμένο ίσως όσο μπορούσε με τα ματάκια του προς τον Χριστό. Και τι άκουσε? Τι λέτε ότι άκουσε? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Συγκεχωρημένε παιδί μου είναι οι αμαρτίες σου». Δεν σας φαίνεται παράξενο? Αν ήταν εδώ παραλυτικός θα τον ρώταγα: «Πες μου, τι ένιωσες εκείνη την ώρα?» «Θα επιθυμούσα να μην γίνω καλά. Αυτό που ένιωσα μέσα μου υπερτερούσε και της ασθένειάς μου. Γιατί είναι μεγαλύτερα τα πνευματικά δώρα από τα φυσικά τα δώρα». Άλλο πράγμα να έχεις τα δώρα του Θεού και άλλο πράγμα να έχεις τον ίδιο τον Θεό. Άλλο πράγμα είναι να έχεις το φάρμακο και άλλο πράγμα είναι να έχεις το γιατρό με το φάρμακο. Ο παραλυτικός μέσα του έγινε καλά. Άρχισε να χοροπηδάει μέσα η ψυχή του. Συγκεχωρημένη η αμαρτία. Το έχεις ακούσει ποτέ? Το έχεις νιώσει ποτέ? Έχεις ακούσει τον Χριστό να σου λέει «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω»? Έχεις κυρτήσει η ψυχή σου ποτέ ελεύθερη? Τώρα πια δεν σου καταλογίζει ο Θεός αμαρτία? Θεέ μου, τι είναι αυτό? Τι όμορφο που είναι! Όταν το νιώσα το Φλεβάρι του 1980, δεν λέγεται. Πήγα στο σπίτι μου και μου λέει «Αδερφή μου, είσαι αγνώριστος». Η επίσκεψη του Θεού μέσα μου, η συγχώρηση του Χριστού για τις αμαρτίες μου, όπως τις συγχώρεσε πάνω στο Σταυρό με το πολύτιμο αίμα Του. Και ενώ ο παραλυτικός χοροπηδούσε μέσα του, και ενώ ο παραλυτικός χαιρόταν μέσα του, έκλεισε τα μάτια και έβλεπε την πύλη τη χρυσή του ουρανού ανοιχτή. Άκουγε μια χοροδία και δεν ήξερα που έβγαινε, γιατί χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Ακούει και κάτι άλλο. «Σήκω πάνω. Σήκω επάνω». Παραλυτικός τα χάσε. Μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ανθρώπων. Φαντάζεστε τους ανθρώπους? Αφήστε τους γραμματείς και φαρισαίους τώρα. Αυτή η δουλειά τους είναι να αντιδρούνε πάντα. Το ιερατείο, το φανατικό ιερατείο. Και ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός κάνει έτσι τα δαχτυλάκια του. Κουνάει λίγο τα ματάκια του. Ω, κουνάνε. Ε, σε λίγο τεντώνει τα χέρια. Τεντώνει τα πόδια. Φανταστείτε τη σκηνή. Κουνάει λίγο τη μεσούλα του. Κάνει έτσι. Ανασηκώνεται. Στο τέλος πετάγεται πάνω, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ανθρώπων. Και ο Χριστός του είπε κάτι. Του λέει «Θα σηκωθείς, θα πας στο σπίτι σου και τώρα θα σηκώσεις εσύ το κρεβάτι σου». Σηκώνει το κρεβάτι το παραλυτικός. Ανοίγουν δρόμο οι άλλοι και άρχισε να παρπατάει μπροστά τους. Και τώρα, στα έκπληκτα μάτια όλων, ακούγεται ένας ήχος. Αυτό δεν το ξανάδαμε. Αυτό δεν ξανάγινε. Απίστευτο. Ακούστε τη φωνή τους. Δεν το ξανάδαμε. Απίστευτο. Δεν είδαμε ποτέ τι αυτά πράγματα. Και εδώ ακριβώς θα κλείσω με μια νοσταλγία. να αφιερώσω τη ζωή μου στον Χριστό. Να αρέσκεται ο Χριστός στη ζωή μου. Να αρέσκεται ο Χριστός στη ζωή της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούν να γίνονται απίστευτα πράγματα. Τούτη η Εκκλησία έχει το προνόμιο, ορθή διδασκαλία, αγάπη Χριστού, αδελφούς που εγώ και η γυναίκα μου τους νιώσαμε γεμάτους αγάπη και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλους σας. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε απίστευτα πράγματα. Να μπορεί να πει η Θεσσαλονίκη, εκεί γίνονται πράγματα απίστευτα. Να κλείσουμε εδώ. Δεν είπαμε πολλά. Πήρε το κρεβατάκι του και έφυγε. Διπλά γιατρεμένος. Και στο σώμα και στην ψυχή. Πάντα γυρνούσε πίσω. Κοιτούσε πίσω την Καπερναούμ. Του άρεσε να περνάει από εκείνο το σπίτι. Όπως σου αρέσει όταν πας επίσκεψη μια πόλη να πας στην τοπική εκκλησία, ε? Δεν σας αρέσει? Είναι δυνατόν να έρθετε στα Χανιά και να μην περάσετε από τα δικαστήρια? Και μόνο που θα δείτε το κτίριο και ξέρετε ότι μαζεύονται πιστοί, η καρδιά σας αναγαλιάσει. Θα λέτε εδώ, κάθε Κυριακή ή Τετάρτη ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, είναι ο Χριστός. Δεν το νιώθετε το ίδιο όταν περνάτε απ' έξω? Και ξανά γυρνάς. Οι παλιότεροι θυμώνται τις παλιότερες συναθρήσεις. Αργότερα, Γιώργο, θα θυμώνται και εμάς, καθώς είμαστε γεροντάκια. Εσύ βέβαια έχεις άσπρα μαλλιά, πιο πολλά από μένα. Αλλά πάντα θα θυμάσαι τους όμορφους ύμνους, τις παρέες μας, τα κηρύγματα, την παρουσία του Χριστού εδώ. Έχετε όλη τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει ο Χριστός εδώ, να κάνει θαύματα ο Χριστός εδώ, να ζείτε με τον Χριστό εδώ, να απολαμβάνετε τον Χριστό και να μιλάτε για τον Χριστό. Εγώ και η σύζυγός μου, τα παιδιά ήρθαν 5 η ώρα από το γάμο, δεν είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε εδώ μέσα, στα σπίτια σας, στη ζωή σας, να γίνονται απίστευτα πράγματα. Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε όρθιοι και να παρακαλέσουμε τον Θεό να κάνει απίστευτα πράγματα. Ήσουν μαζί μας, σε επικαλέστηκε ο δούλος σου και εσύ του είπες ναι. Σε κάλεσαν οι αδελφοί πριν έρθουν και εσύ είπες ναι. Και σε είδαμε και σε απολαύσαμε. Ήρθες στην παρέα μας για να μας πεις ότι ήρθες για μας από τον ουρανό. Ήρθες για να μείνεις μαζί μας. Ήρθες για να περπατήσεις μαζί μας. Ήρθες για να συμπαρασταθείς στη ζωή μας. Ήρθες για να κάνεις απίστευτα πράγματα για μας. Σε θέλουμε, Χριστέ, σαν τους παλιούς εκείνους προς Εμαούς να σου πούμε, νύχτωσε, Κύριε. Η νύχτα στην ανθρωπότητα έφτασε και εμείς σε χρειαζόμαστε. Μείνον με θυμών. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Σε παρακαλούμε και αξίωσέ μας στο περπάτημά μας μαζί σου να χαίρεσαι όπως θα περπατάμε κι εμείς. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξάζουμε, ταπεινούμεθα μπροστά σου και βιαζόμαστε να σου πούμε είμαστε αμαρτωλοί, άξιοι θανάτου, αλλά μας συγχώρεσες. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του ευλογημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.